Природньо, що життя, яке рухається, якби не незалежно від того, що думає про себе народний депутат, чи які він речі цінує більше чи менше, природньо підштовхне цю групу чи частину її членів до пошуку певної партійної ідеології і до пошуку того чи іншого політичного суб'єкта, який і, власне, буде суб'єктом виборчим. Мені здається, що от процеси, які відбуваються, їх все-таки варто оцінювати швидше позитивно чи негативно, не тому, що я у вас на передачі, а тому, що ми завжди волали і хотіли того, щоб структуризувати не тільки парламент, а й українське суспільство. І ось коли для цього можливості склалися, ми починаємо, власне, заткувати назад. Що це ще рано, що, бачите, партійні квартири, вони не завжди моральні. Наприклад, я у групі депутатів, які сьогодні представляють у парламенті промисловців і підприємців, політичну партію, маємо абсолютно коректні і нормальні етичні відносини. Все залежить, насправді, від людей, їхнього рівня культури, від рівня культури політичної, в тому числі, керівника.
Пане Козаченко, що ви можете додати до цього? Може, ви з чимось не погоджуєтеся?
Я можу додати те, що політичне структурування суспільства, безумовно, є річ необхідна. Я не хочу повертатися до проблематики виборів на пропорційній чи на змішаній системі. Я тільки хочу додати, що цьому суспільству дуже не вистачає ще одного – високоморальної політики. І група «Центр»…
Але це від вас, це від вас політиків залежить, ні?
Це залежить від політиків, тому ми і акцентуємо увагу суспільства на тому, що ми хочемо повернутися до чесного парламентаризму. Ми хочемо зробити все, щоб парламентаризм в Україні був відроджений, тому що я можу говорити, що сьогодні парламентаризм знаходиться в кризовій стані. І це дуже погано для насамперед для суспільства.
А що це таке, пане Козаченко, чесний парламентаризм?
Чесність є проста норма, яка сприймається будь-яким громадянином в силу його культурної...
Я знаю, роботи. Що чесність, а що чесний парламентаризм?
Парламентаризм, який построєний на чесних відносинах, на прямих відносинах. Не на, скажімо, маніпулюванні думками депутатів, не на маніпулюванні думками суспільними.
Пане Оніщук, як ви би пояснили чесний парламентаризм?
Ви знаєте, я з розумінням відношусь до того, що зараз говорить мій колега, маючи на увазі, що і самі депутати, і громадяни, виборці, яких, власне, їх обирали, сьогодні хочуть бачити владу більш справедливу і більш моральну. Угу. До певної міри, я не знаю, чи ви зі мною погодитеся в цьому, пані Ірина, але це продемонстрували вибори в Російській Федерації, і думські вибори, і президентські. Адже там саме ось ці якості, очевидно, були найбільш витребуваними, чому, власне, і відбулося в Російській Федерації те, що відбулося. Брак цих категорій дійсно сьогодні існує. Але ось як, власне, домогтися, щоб цю ситуацію поправити на краще, як ви розумієте з нашої передачі, з нашого діалогу, підходи до цього є і причинність є різна. Я вважаю, що краще це робити не через власне суб'єктивну оцінку, бо вона завжди обов'язково виникне, коли один депутат оцінює іншого. Я якось написав у одній із статей, навіть її взяли в заголовок, що у політика немає іншого судді, окрім народу. І ось саме громадяни України, які будуть обирати ту чи іншу політичну силу і її представників, по суті, і будуть задавати ті стандарти, етичні, моральні стандарти, які вони хотіли бачити. Якщо та чи інша політична сила, яка отримала перемогу на виборах, потім ці стандарти не демонструє, не проводить їх в життя, вона обов'язково потерпить поразку.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наша тема сьогодні – парламентська більшість. Що з нею відбувається? Наші гості – два народні обранці від новоствореної групи «Центр». З нами Олексій Козаченко. Пан Козаченко є членом Комітету з питань промислової політики і підприємництва. І позафракційний з нами сьогодні ще один народний обранець – пан Микола Оніщук. Пан Оніщук є першим заступником голови Комітету з питань правової політики. Ми продовжуємо нашу передачу. передачу. Шановні гості, я б все ж таки хотіла повернутись до питання більшості. Чи вона ще на сьогоднішній день існує? Може це так, як у Шекспіра, Маур своє зробив, Маур може відійти, висунула більшість єдиного кандидата, і тепер вона вже не потрібна, може розсипуватися на групи, фракції і тому подібне. Пане Козаченко, як ви думаєте?
Ну, по-перше, я хочу сказати наступне. Більшість, як такова, нікого нікуди не висувала. Тому що жодного депутата більшості не опитували, не цікавилися його
лідери фракції і груп, з цього приводу. Здається, лідери фракції і груп?
Що стосується лідерів фракції і груп, то я вже неодноразово казав, що позиція сьогодні, роль лідерів фракції і груп в сьогоднішньому парламенті виявилась гіпертрофірованою, а їх, вибачаю, здатність до конфронтації і вміння не поступатись принципами оцінюється певними політичними силами не як недолік чи вада, а як достоїнство. Саме це, до речі, і довело парламент як самостійну галку до того, гілку влади, до того, як його сприймають сьогодні в суспільстві. Так от я хочу сказати, що те, що стосується більшості як такової, то саме момент маніпулювання, начебто думками, я підкреслюю, начебто думками депутатів, які входять в більшість, і привело до того, що багато депутатів спочатку повиходили з відповідних груп і фракцій, і сьогодні, скажімо, ряд депутатів, в тому числі мої колеги, утворили, скажімо, групу «Центр». І група «Центр» заявила в своїй заяві при утворенні, що вона не надає право будь-яким надфракційним утворенням виступати від свого імені без узгодження з групою. Тобто, якщо хтось буде говорити про те, що від нашого імені виступає, то це не є, це є фальсифікація цього моменту, цього процесу. Що стосується більшості, то тут є досить така тонка річ. Незалежно від того, як формуються чи розпадаються внутрі парламентські угрупування, формування більшості йде за іменним принципом. Тобто депутати, які свого часу писали заяви на вхід до більшості, пишуть свої заяви на вихід до більшості, чи навпаки, хтось знову вступає до неї. Це не залежить від структурування внутрі парламенту.
Пане Оніщук. Існує більшість, чи вже її немає?
Пані Ірина, природно, що останнє голосування в парламенті свідчить, що більшість, як і парламентський інститут, і як система взаємодії певних утворень парламентських існує. Це не можна заперечувати. Можна, очевидно, говорити про те, що є певні тенденції в розвитку цього утворення. Вони очевидні, і ви дуже правильно акцентували сьогодні увагу на те, що відбуваються певні процеси, які так чи інакше змінюють чи то формат, чи сутність, чи якість цієї більшості. Але вона існує. Очевидно також, що немає...
Яка є її мета тоді сьогодні?
Ви знаєте, мета полягає насамперед...
Підтримувати президента, вона... висунути єдиного кандидата?
Але це тільки половина роботи. Ага. Якщо більшість висуває кандидата в президенти, то вона повинна забезпечити її перемогу. Природньо це не є суто парламентським завданням, тому що парламент тільки творить закони. Але як політична категорія, а насамперед є спочатку політичне утворення, більшість, а потім інструментом цього політичного утворення є парламент. Коли ми говоримо про політичне утворення, то я маю на увазі ту сукупність чи систему політичних партій парламентського типу насамперед, які сьогодні достатньо ефективно, скажу вам відверто, функціонують в організаційному сенсі. Адже є і Кордрада, є Конституційна Рада Уряду і парламенту, і багато інших механізмів, які в щоденному, підкреслюю, в щоденному практичному режимі іде спілкування керівників чи уповноважених від цих суб'єктів. Тому інша справа, що варто очікувати, що відбудеться найближчим часом переформування парламенту. Угу. Я не виключаю, що парламентські вибори, вірніше, вибачте, президентські вибори 2004 року осінню, суттєво змінять структуру. Але це нормальний політичний процес. Те, що відбувається в парламенті, це є наслідком того, що відбувається в політиці в цілому, і насамперед, коли ми говоримо про виборчий процес і результати виборів.
Ви себе вважаєте далі членом більшості, пане Оніщук?
Насамперед, і коли ви говорили, що тепер Микола Оніщук є позафракційний, мені більше до вподоби, коли мене називають народний депутат від партії промисловців і підприємців. Це, знаєте, це марка. Угу. Мені хотілося, щоб так було, Тому що видається, що саме своєю партією...
Так що ви є партійний, але позафракційний поки що.
Так, я пов'язую певну, знаєте, сукупність уявлень громадян про те, що це є за люди.
Так.
А ми вже про тему моральності і справедливості сьогодні говорили.
Говорили. Пане Оніщук, отже, які плани тоді у промисловців і підприємців? Будете йти самотужки, на самостійне плавання зважитися, чи будете розшукувати нових союзників у парламенті?
Ви знаєте, якщо розшукувати нових союзників, то не варто було розлучатися із нашими
це
колегами.
Це теж правда, так.
Таким чином ми будемо йти готувати і наші інструменти, я маю на увазі, і партію, і Український союз промисловців, підприємців, федерацію роботодавців. Тобто сьогодні, по суті, ми є певною громадсько-політичною групою і будемо просити і завойовувати підтримку громадян на виборах 2006 року, щоб стати потужною парламентською фракцією.
Так що ви плануєте кандидувати у 2006-му?
Так, саме так. Так.
Від цієї партії. А ви, пане Козаченко, ось ви є у групі «Центр», але чи ви залишаєтесь тоді членом аграрної партії і будете ви кандидувати в нас?
Я не виходжу з аграрної партії. Що стосується кандидування на можливих виборів, я вважаю, що для мене особисто це передчасно взагалі говорити. Є ціла низка проблем, які я вважаю, на яких я сьогодні вважаю за доцільним сконцентруватися.
І цей, як ви тоді, ви увійшовши у групу «Центр», я припускаю, що ви тоді не рахуєте себе членом більшості, так?
А справа в тому, що я не можу зовсім погодитися зі своїм колегою відносно того, що є більшість. Угу. Більшість – це є природна річ, без якої не може працювати парламент. Тому що суто за Конституцією парламент приймає свої рішення більшістю. І коли формувалась більшість, то я не бачив і продовжую бачити не інструмент політичного впливу на ті чи інші процеси на суспільство врешті-решт, а саме як парламентський інструмент, який дозволяє продумано, планово, системно проводити певні закони, певні законодавчі речі. Що стосується сьогоднішнього стану, в якому стала, якому опинилась більшість, то я можу сказати, що оця доцільна ідея утворення парламентської більшості була суто і сильно девальвована. Спробую використовувати обраних в округах депутатів для досягнення вузькополітичних інтересів. Очікування виборців, яких представляють ці депутати Верховній Раді, дуже мало співпадали насправді з тими подіями, які відбувалися в сесійній залі. Тому викликало певну незадоволеність депутатів, які заявили про свою нейтральну, центральну позицію.
Ось, пане Козаченко, ви цікаві речі говорите. Мені завжди чомусь здавалося, що більшість просто є. Я ніколи не знала, що більшість можна створити. Ось в українському парламенті її таке було створено. Як ви думаєте, шановні гості, таке останнє запитання, у зв'язку з тим, що сказав пан Козаченко, що єдиний парламент – це навіть всіх членів більшості, це лідери фракцій і груп дозволили собі таку розкіш. Як тепер виглядатиме, власне, перед виборчий процес? Чи кожна партія буде висувати свого кандидата і знову будемо мати цілу низку різних кандидатів? Чи це буде двобій? Пане Козаченко.
Я думаю, що фактично ті речі, які озвучували ваші експерти, я з ними згоден, що фактично це буде двобій, а за присутність на цих виборах, тобто для підняття рейтингу своїх політичних сил, які будуть представляти, будуть учасники цього процесу, але учасники, але не кандидати на перемогу.
Дякую, пане Козаченко. Пане Оніщук, що ви скажете?
Пані Ірино, оскільки ми вже, я так розумію, завершимо передачу, я хочу сказати сам про те, що дякуємо вам за таку толерантну вашу поведінку сьогодні під час передачі.
Що ви маєте на увазі? Лише сьогодні? Я думала, що завжди.
Ну, я сьогодні особливо підкреслюю.
Дякую.
Що стосується перспектив політичного процесу в Україні, то, ви знаєте, я все-таки очікую від нього нової якості і по формі, і по суті, і по наслідках. Адже справедливості ради ми суттєво оновили наше вітчизняне виборче законодавство на всіх рівнях, і це означає, що тепер ми маємо право розраховувати і на нову якість влади, в тому числі і нову якість того тих народних депутатів, політичних утворень у парламенті, які будуть мати місце за результатами виборів 2006 року.
Дякую вам, пане Оніщук, і вам, пане Козаченко. На цьому ми завершуємо вечірню «Свободу». Наші гості сьогодні були два народні обранці. Від новоствореної групи «Центр» з нами був Олексій Козаченко і народний депутат від партії промисловців і підприємців Микола Оніщук. На черзі передача «Права людини». Що сьогодні у цій програмі? Продовження теми про численні порушення під час виборів у Мукачеві, а також про те, як місцева влада Луганщини і Харківщини обмежує право журналістів на інформацію і чинить тиск на незалежну пресу. Слухайте «Свободу». Шануймося.
Говорить Радіо «Свобода». В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Артем Мостовий. Ми вітаємо вас, шановні слухачі, і пропонуємо такі теми у цьому випуску. Нові подробиці мукачевських подій. Місцева влада Луганщини обмежує право журналістів на інформацію. Спеціальне дослідження Комітету виборців України. У рубриці «Голоси скривджених» Володимир Бірецький проти львівської податкової. Мукачеве знову в епіцентрі головних подій. У середу Верховна Рада України знову обговорювала ситуацію довкола виборів мера у цьому місті. Народні депутати заслухали з цього приводу керівників силових структур та парламентську робочу групу з вивчення подій у Мукачевому. Силовики у своїх виступах звітували про порушення кримінальних справ, а робоча група вказувала на численні брутальні порушення прав людини, а також говорила про причетність до мукачевських подій владних структур. Тему продовжує Марина Порожук.
Ситуація у місті Мукачевому, за даними голови парламентської комісії з питань виборів мера у цьому місті Юрія Оробця, залишається далі напруженою, попри запевнення міністра внутрішніх справ України Миколи Білоконя про контроль ситуації міліцією. Виступаючи у парламенті, міністр повідомив, що на всі заяви про хуліганство у Мукачевому порушені кримінальні справи, а за заявами народних депутатів про порушення, що відбулися в ніч на 19 квітня, коли були побиті народні депутати, проводиться службова перевірка. Пан Білокінь не відповів, щоправда, на питання депутатів про причетність до порушень у Мукачевому представників Міністерства внутрішніх справ, заявивши, що не володіє такою інформацією. Тим часом представники нашої України наполягають на тому, що сутички у цьому місті організовані саме працівниками правоохоронних органів. Про причетність цих органів до порушень говорив також і керівник робочої групи парламенту з вивчення подій у Мукачевому, заступник голови Верховної Ради Олександр Зінченко. Виступаючи учора у парламенті, Зінченко заявив, що у цьому місті грубо порушується не лише законодавство, а й права громадян.
Порушення закону відбувалося на всіх етапах виборчого процесу і продовжується зараз. Ми, звичайно, не претендуємо на роль судової влади, і тому прошу не сприймати цю заяву як вирок. Це оцінка ситуації, і позиція всіх членів групи щодо такої оцінки повністю співпадає. Друге, в чому причина загострення ситуації і в чому небезпека мукачевських подій? Тут варто зауважити, що комплекс проблем накопичився протягом років. Він має декілька складових – економічну, політичну, суто кримінальну тощо. На жаль, в місті Мукачево ми спостерігаємо тісне переплетіння інтересів влади, силових структур та криміналітету. Це вкрай небезпечна ситуація, яка вимагає термінового втручання. Інакше далі мова йтиметься вже не про порушення виборчого законодавства та адміністративні зловживання, а про цинічне і системне нехтування правами громадян. Тобто під загрозою постають базові конституційні принципи. Зважаючи на це, ми просто не маємо права допустити зневіру громадян у Конституцію та дієвість демократії.
Про втручання у виборчий процес говорить і керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Вона каже, що під час проведення екзит-полу у Мукачевому представники соціологічних служб переслідувалися дивними молодиками у чорному вбранні.
Більше того, керівнику опитування від соціального моніторингу, яка намагалася розповісти 30 молодикам, що таке екзит-пол і як його проводять, вони її слухали, а потім сказали: – ну, що ми з нею тут розмовляємо? Давай її в багажник і вивезем в ліс.
Це була Ірина Бекешкіна, Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Запитайте любого пересічного українця, чи він боїться міліції? Відповідь буде так.
Прокуратура вимагає засудження.
Свободу волі в'язням!
Перетнули кордон 15.
Місяцями не отримують оплати за свою працю.
Луганське обласне відділення Комітету виборців України провело дослідження проблеми доступу до інформації журналістів місцевих засобів масової інформації. Співробітники КВУ з'ясували, що місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування систематично обмежують право журналістів на доступ до інформації про діяльність влади. Детальніше про це Василь Соколенко.
Луганське обласне відділення Комітету виборців опитало керівників 36 регіональних газет. Мета моніторингу зводилась до виявлення проблем з акредитацією журналістів в органах державної влади і місцевого самоврядування та своєчасним наданням інформації. Окрім цього, ініціатори опитування намагались з'ясувати інші проблеми, які можна розцінити як порушення права журналістів на доступ до інформації. Під час опитування було з'ясовано, що таку форму роботи з журналістами, як акредитація, використовують тільки прес-служби обласної адміністрації та Луганської міської ради. Прес-служби міліції, прокуратури, служби безпеки та інших державних органів акредитацію не практикують взагалі. Деякі редактори під час опитування зазначали також, що вони не сприймають таку форму інформаційних стосунків з владою, як інформаційний запит. Причина у тому, що чиновники відповідають на них не своєчасно або взагалі ігнорують запити редакцій. Ось як результати опитування коментує керівник відділення Комітету виборців Олексій Світіков. Результати моніторингу далеко не втішні. На сьогодні можна зробити висновок, що органи влади та органи місцевого самоврядування Луганської області часто грішать проти свободи слова. Газети дуже часто обмежують одержані інформації. Наприклад, не надається акредитація неугодним журналістам. Засоби масової інформації не отримують відповіді на інформаційні запити. Іноді журналістів просто виганяють з заходів, які проводять органи місцевого самоврядування або органи державної влади, сказав Олексій Світіков. Заступник начальника обласного управління у справах преси та інформації Наталія Островерх на прохання кореспондента Радіо Свобода прокоментувати результати опитування зазначила, що зараз немає змоги це зробити. За її словами, працівники управління дуже ретельно вивчають оприлюднені дані, перевірять їх і обов'язково зв'яжуться з редакторами районних та міських газет, які навели факти утисків журналістів. І тільки тоді зможуть дати конкретну відповідь, наскільки правдиве проведене опитування. До цього залишається додати, що на Луганщині журналісти поки що самі недостатньо захищають свої права на вільний доступ до інформації. А державні установи, тобто суди і прокуратура, які зобов'язані захищати це право за законом, часто займають абсолютно протилежну позицію. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луган.
Газета «Зміївський кур'єр», що виходить на Харківщині, оприлюднила інформацію про результати перевірок Комсомольської селищної ради, які проводило контрольно-ревізійне управління Зміївського району Харківської області. Журналістський матеріал став причиною того, що селищний голова Комсомольська Євген Морозов звинуватив газету у поширенні неправдивої інформації. З подробицями наша харківська кореспондентка Вікторія Маренич.
Перевірка діяльності селищної ради Комсомольська Зміївського району на Харківщині виявила порушення на суму 1 800 000 гривень. Оскільки ця цифра була озвучена на селекторній нараді в райдержадміністрації, кореспондентка газети «Зміївський кур'єр» Анжела Карпенко цю інформацію, розширивши її коментарями працівників КРУ, що здійснювали перевірку, надрукувала на шпальтах газети. Стаття закінчувалася такими словами, цитую. Враховуючи, що значна сума коштів на рахунки місцевої ради надходить від сплати податків працівниками приватного сектору, звертаємо увагу підприємців, куди витрачаються сплачені ними кошти. Кінець цитати. В тій же статті Анжела Карпенко запропонувала тему для широкого обговорення як підприємцями, так і представниками місцевої влади. Оскільки у підприємців, що працюють на комсомольському ринку, за словами Анжели Карпенко, проблем виникає більше, ніж у представників влади, вони звернулися до редакції швидко. Говорить Анжела Карпенко, кореспондентка газети «Зміївський кур'єр».
Вони звернулися до нашої редакції. І оскільки проблема набувала такого
вибору, то ми вирішили подивитися на цю проблему очима селищного голови. З чим і звернулися до Євгена Миколаєвича Морозова. Але у відповіді я почула, що він відмовляється співпрацювати з нашою газетою через те, що ми необ'єктивно висвітлюємо інформацію.
Поспілкуватися із селищним головою Комсомольська паном Морозовим випала вдача і кореспонденція Радіо Свобода. Спочатку Євген Миколаєвич намагався навчити мене, як журналістку, ставити, за його словами, запитання по поняттям, а потім сказав. Ця газета у нас дуже цікава. Вона відловлює якісь моменти і висвітлює своє бачення. Але це не так. Почитайте інші газети, і ви побачите, що мої слова де-не-де з'являються. Я сказав, що не буду давати інтерв'ю, оскільки там працюють правоохоронці, і я ніяких інтерв'ю давати не буду.
Я ніяких інтерв'ю давати не буду,
сказав Євген Морозов. Журналістка з міського кур'єра Анжела Карпенко розповіла, що змушена шукати захисту від наклепів на газету і на її, як журналістку, з боку селищного голови Комсомольська у вищих інстанціях. Тому вже звернулася із відповідними листами та заявами до районної прокуратури, обласної прокуратури та до народних депутатів України. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. І на закінчення наша постійна рубрика «Голоси скривджених». Вже майже рік триває судова справа за позовом колишнього начальника управління дослідних перевірок податкової міліції Державної податкової адміністрації у Львівській області Володимира Бірецького проти податкової адміністрації у Львівській області та її колишнього керівника, а нині першого заступника голови ДПА України Сергія Медведчука. Володимир Бірецький звинувачує останнього у незаконному звільненні його з роботи. Наразі ця справа перебуває на розгляді у Верховному суді України. Моя колега Галина Трищук спілкувалася з Володимиром Бірецьким. Послухайте її матеріал.
Володимир Бірецький був начальником управління, коли податковою міліцією керував Василь Рябошапка. Останнього у 2002 році перевели на посаду начальника УМВС області. Одразу ж пан Бірецький відчув на собі тиск з боку керівників податкової адміністрації. Він отримав догану за малоефективну роботу по виконанню прогнозних показників. Володимир Бірецький зазначає.
В суді я довів і спростувати відповідач не зміг, що дійсно всі плани, які мені були доведені мною виконані, мені 9 місяців виплачують премію, по року мою роботу згідно атестації оцінюють заслуговою добре, а пізніше звільняється. Ну, абсурд повний.
Торік у травні Володимира Бірецького звільняють як людину, яка не справлялася зі своїми обов'язками. У цей період звільнили ще понад 10 осіб – людей Василя Рябошапки. Що вважає справжньою причиною свого звільнення, запитую у Володимира Бірецького.
Я думаю, в першу чергу, це я був одним з команди Василя Івановича Рябошапки. Це в першу чергу, тому що я займав посаду начальника управління дослідчих перевірок. В цій службі я 10 років і в структурі дослідчих перевірок також 10 років. Це дуже великий термін. Відповідно, свою роботу я виконував. Київські перевірки жодного невиконання мною своїх службовців не знаходили.
Справу у позові Бірецького до ДПА у Львівській області розглядав Сихівський місцевий суд за головування судді Ірини Волоско. Володимиру Бірецькому, як і його адвокатам, так і не вдалося отримати копію листа із ДПА України від 26 червня 2003 року, де його звільнення за підписом голови ДПА Кравченка визнане незаконним і вказано притягнути до відповідальності винних осіб. Суддя, лист ДПА України, як і висновки комісії податкової адміністрації, що розслідувала цю справу, взагалі проігнорувала, як зрештою і тодішній керівник Львівської податкової Сергій Медведчук, говорить Володимир Бірецький.
Суддя виконувала замовлення, тому що я служу по чому. Чому би судді, якщо вона поставлена для того, щоб вершити правосуддя, не піти на те, щоб задовольнити прохання моїх адвокатів, витребувати матеріали службового розслідування і лист який надійшов податкову, на трьох сторінках. Мені надійшов податенці лише, щоб відновити на роботі, а їм на трьох сторінках з розписанням тих недоліків, з якими я був звільнений. Ну, чому не витребувати? 4 рази прохання було відхилене.
Згідно з рішенням Сихівського місцевого суду, відхилене прохання Володимира Бірецького щодо поновлення на роботі. Він оскаржив це рішення у Верховному суді. Володимир Бірецький вимагає повернути справу на повторний розгляд у будь-який місцевий суд Львова, окрім Сихівського, у якому усі рішення ухвалюють на користь СДПУО чи податкової адміністрації. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.